Hei, og velkommen tilbake til Yrkesfagpodden, denne podcasten som fra Kompetansesenter for Yrkesfag ved Institutt for Yrkesfaglærerutdanning ved Oslo Met. Mitt navn, det Anders Grydeland, og I dag har jeg med meg fire forskere som har skrivet kapitlet om det yrkesdidaktiske arbeidet på VG2, sett fra lærernes perspektiv I delrapport 2, som evaluerer fagfornyelsen. Og da tenkte jeg kanskje dere vil introdusere dere selv.
Ja, jeg Nina Åkernes, og I tillegg til å forske, så underviser jeg på masterstudiet I yrkespedagogikk, Institutt for yrkesfaglærerutdanning.
Ja, og jeg Inger Vagle, og jeg I tillegg til forskning, så underviser jeg på master og på yrkesfaglærerutdanning av elektro.
Mitt navn Jorunn Dahlbakk, jeg også I forhold til... I tillegg til å forske, så underviser jeg på bachelorutdanningen, treårig yrkesfaglærerutdanning, innenfor frisør, blomst, interiør- og eksponeringsdesign, og håndverk, produksjon og design.
Jeg Hedvig Skonoft Johannesen. Jeg forsker og lærer og underviser på master I yrkespedagogikk ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Oslo Met.
Da velkommen skal dere være, igjen. Det overordnede spørsmålet for kapitlet hvordan preger den nye strukturen og det nye læreplanverket I fagfornyelsen på VG2, programfaglærernes yrkesdidaktiske arbeid? Skulle vi starte med hva yrkesdidaktikk kanskje? Nina?
Ja, yrkesdidaktikk det handler jo rett og slett om hvordan lærerne legger til rette for opplæring I spesifikke yrker. Og da sier det seg litt selv at I og med at yrkene har sine særpreg, så vil også da yrkesdidaktikken variere fra for eksempel det som Jorunn underviser I, da, som håndverksfagene for eksempel, frisør, blomst og det som Ingers. Undervisning på bachelorprogrammet som handler om elektrofag.
Ja, og programfaglærere, det da...
Nei, egentlig så kunne vi sagt yrkesfaglærere, men vi bruker begrepet programfaglærere for I og med at det liksom et sånn anerkjent begrep, og så det jo også da at I de yrkesfaglige utdanningsprogrammene så det flere programfag. Det ikke sånn at man har ett yrkesfag, men de delt opp I ulike programfag. Og så jo da programfaglærer jo noe annet enn fellesfaglærerne. Fellesfaglærerne jo de som underviser I norsk, engelsk, matte for eksempel.
Ja, og programfaglærerne underviser da i yrkesfagene da.
I yrkesfagene, ja. Ikke sant? Så programfaglærer, yrkesfaglærer egentlig synonyme begreper, mener jeg.
Ja, riktig. Men undersøkelsen, kunne du fortalt litt sånn overordnet om den, eller?
Ja, litt kort. Vi gjorde jo en undersøkelse I fjor, hvor vi undersøkte VG1, og da hadde vi valgt ut noen utdanningsprogram. Og så har vi jo fulgt opp de samme utdanningsprogrammene I år, og så valgt oss ut spesifikke VG2-løp. Vi har sett på bygg- og anleggsteknikk, hvor vi har sett på VG2 tømrer og VG2 rørlegger. Vi har sett fortsatt på salg, service og reiseliv, hvor vi har sett på det VG2-løpet som heter VG2 service, sikkerhet og administrasjon. Og på utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon så har vi undersøkt VG2 informasjonsteknologi. Og så har vi også en liten, altså dette hovedtyngden av undersøkelsen. Og til sammen så har det da vært med 32 programfaglærere eller yrkesfaglærere. Og så har vi en liten undersøkelse som gjort på håndverk, design og produktutvikling, hvor det duji, altså det tradisjonelle samiske håndverk og kunsthåndverket. Men jeg lurte på, jeg kanskje skulle si litt grann om bakgrunnen for at vi har valgt ut
Ja, gjør det.
Ja. Fordi at hvis vi tenker sånn VG2-tømmer, VG2-rørlegger, så jo dette yrkesfag som har lange tradisjoner med fagopplæring i arbeidslivet, med lærlingordning. Sånn at vi ønsket å se på hvordan de ble videreført i den nye strukturen. Og så har vi også da valgt ut sånn som VG2-informasjonsteknologi, som leder fram til nye yrker. Som leder fram til VG2-utviklefaget, som et nytt yrke som har da blitt, hva skal du si, konstruert i forbindelse med fagfornyelsen. Og så har vi også da service, sikkerhet og administrasjon, som har helt andre tradisjoner for fag- og yrkesopplæring i arbeidslivet enn for eksempel rør og tømmer.
Ja, fordi fagfornyelsen, eller LK20, da, den har jo ikke bare nye læreplaner, som du er inne på, Nina, så har den også en ny struktur. Hvilke endringer, du sier jo kanskje litt om det, men det noen flere endringer som gjort på det strukturelle?
Kanskje jeg skal si noe på det?
Ja, gjør det, Inger.
For at, altså, vi har jo ikke sett på strukturen i hele fag- og yrkesopplæringen. Vi har jo tatt det som Nina har nå nevnt, som går på, fra bygg og anlegg, media og informasjonsteknologi og altså VG2, sikkerhetsservice og administrasjonsfaget. For at der det en del ting har skjedd, men det har jo skjedd en del andre plasser også. Sånn overordnet, så kan du se som vi ikke har gått inn og gjort forskning på, det jo at det noe som flyttet fra noen programområder til andre programområder. Noen blitt smalere, og kanskje det som kanskje de største endringene, uten at det heller ikke forskning, men det vel de vi har valgt ut, for det var det utdanningsdirektoratet ønsket at vi skulle se på. Og da har vi jo sett på at på bygg og anlegg så har jo så litt av intensjonen med LK20 var på en måte at man skal være mer yrkesrettet og da og ha en relevans for arbeidslivet. Og da har man gjort endringer på VG2 med at det har gått fra flere fag på VG2 tidligere til to store grupper innenfor bygg og anlegg. Har fått sine egne VG2. Så vi har fått et eget VG2-tømmer og et eget VG2-rør. Det en ganske stor endring. Og kanskje en del av intensjonen, hvis man skal se overordnet. Mens de litt små fagene da ikke lenger der. Og så har vi jo fått på det som også spesielt med VG2-IT, det jo det at det jo også plutselig blitt en del av et nytt programområde. Og det lå under et annet fagområde som det flyttet ut av, og har i tillegg, og tidligere så kunne alle søke på et VG2, mens nå går du på medie- og informasjonsteknologi VG1, så kommer du på VG2, og da får du VG2 informasjonsteknologi, og det vi i tillegg nå har, som vi da ikke hadde før, hvis vi skal i det hele tatt kunne sammenligne det gamle, det jo det at det blir to, Nina sa i sted, det blir to nye lærefag, sånn at vi hadde tidligere servicefaget nu blitt et IT-driftsfag, og det nye nye utviklerfaget som har kommet også. Og det handler vel også som vi ser at det handler litt om de kvalifikasjonskravene som IT-bedriftene ønsker. De ønsker de her nye fagene, sånn at når læreplanen kom, så hadde vi aldri før hatt et utviklerfag. Så det jo ganske spennende å se videre at man har spådd riktig med det bransjen ønsker i teknologien. Og så ser vi på VG2 service, sikkerhet og administrasjonsfaget, som da hele programområdet er blitt ganske mye mindre, at vi har fått den endringen som gjør at det er spennende at vi både har sikkerhetsfaget inn, og vi har service- og administrasjonsfaget inn, som er ganske to forskjellige VG3-løp. Og så er da blir det endring med at at vi nå har fått salgsfaget sammen med reiselivsfaget. Sånn at læreren sier litt på det, men det har, vi har jo bare øyeblikksbilder, så vi får se litt etter hvert altså, hva denne strukturen vil vise. Men det er liksom strukturen, og så er det jo litt det med at det noen endringer i læreplanen også. Her, vet ikke om du vil spørre om det litt senere.
Ja, så konsekvensene av endringene, det har vi ikke helt klart for oss enda. Forstår jeg deg riktig på det, eller Inger?
Altså, hva det vil bety, altså, vi vil jo se når, om de får, altså, jeg tenker rør og tømrer, de går jo videre som de gamle fagene og får sine læreplasser, ser vi jo i neste undersøkelse. Og ingen sånne, og læreren var fornøyd, veldig fornøyd med det,
ja.
Med noen som, altså, for sine fag. På IT så vel bransjen også fornøyd, men det jo noe nytt, så vi vet jo ikke før om noen år.
Nei.
Og det samme vil vi jo si, at man må så gå seg til på sikkerhet, altså service-sikkerhet og administrasjonsfaget, men det kan vi kanskje etter hvert, Hedvig og Nina, si litt mer om akkurat de to siste. Mm. Men det søkertall, alt sånt, det vil man jo se, og hvordan næringslivet ser på det her.
Ja.
Men det meste her går på struktur.
Riktig. Og når det gjelder næringsliv og sånt nå, så har dere jo et helt kapittel via til yrkesrelevant opplæring. Mm. Hva er yrkesrelevant opplæring? Skal vi starte der?
Ja, det er jo kanskje noe annet det vil definere på en annen vid, men det er jo nært det faget de skal utdanne seg til, tenker jeg. Helt enkelt sagt, uten noe sånt her. Men så det er klart at på læreplanene på VG3, tømrer og rør, de har jo fått læreplaner som veldig relevant for det arbeidslivet som er ute, og som de lærerne også sier er helt aktuelt for det som skjer.
Mm.
Med de konsekvensene det har for dem da, igjen, med den endringen.
Ja. Du sier det ligger nært opp til, men betyr det at lærerne synes det enkelt å legge til rett og for yrkesrelevant opplæring? Hvordan kommer det fram i undersøkelsen deres?
På tømrerne og rør, så sier man at vi er inne på de, så ser jo de det som absolutt det nære øvelser de vil ha. Altså rør har sett jo det at de har fått, altså det er mer omfattende, for fagene ble mer omfattende.
Ja.
Så det synes de er bra, men Nina tror jeg kan få lov til å si litt om akkurat det relevansbegrepet der.
Ja, Nina.
Ja, for det som er interessant, det er jo å undersøke fag og yrker som er så ulike. Og så ser vi jo da det at for lærerne som skal legge til rette for en yrkesrelevant opplæring til et yrke som de ikke vet noe særlig om da, som situasjonen er for VG2 utviklerfaget, så sier de i undersøkelsen at det er ganske krevende. Fordi at de vet ikke helt hva bedriftene forventer, og de vet ikke helt hvordan den faglærte arbeideren, hvilken plass den får i IT-bedriftene, da sammenlignet med de som kommer med en bachelorutdanning innenfor IT, for eksempel.
Riktig, sånn at når det er litt sånn forskjellig syn da, på yrkesfaglærere eller programfaglærere, på VG2 tømrefag, VG2 rørleggefag, VG2 salg, service og sikkerhet og administrasjonsfag og VG2 informasjonsteknologi, hvor tømrefag og rørleggefag synes det er mindre krevende, så handler det også litt om at man ikke helt vet hva man utdanner, hva bransjen helt ønsker seg enda. Skjønte jeg det riktig?
Ja, jeg mener at det er viktig, og det er jo også noe med at sånn som innenfor tømrefaget, rørleggefaget, så har de jo lange tradisjoner med samarbeid mellom bedrifter og skole, mens derimot innenfor et nytt fag som utviklerfaget, så er jo dette noe som må etableres. Så lærerne har helt ulike arbeidsbetingelser og forutsetninger for å kunne legge til rette da.
Ja, riktig. Skal vi si noe om yrkesfaglig fordypning? Det også har dere vel sett noe på?
Ja, og der det jo sånn at det har jo ikke kommet noen nye forskrifter eller ny læreplan I yrkesfaglig fordypning. Men vi ser at fordi at læreplanene nå rettet mot det å jobbe praktisk med faget og det med å oppnå yrkesrelevans, som vi akkurat har snakket om, så det et veldig viktig fag for lærerne. For det jo der elevene kan få prøve seg I arbeidslivet hvis de ute I praksis. Det der de kan få erfare arbeidskultur. Det der de får vise seg fram I forhold til å kunne få læreplasser. Og der igjen ser vi at de etablerte fagene, rør, tømrer, de har gode nettverk, de bruker bedriftene, og de sier veldig klart at det viktig å ha bransjen I ryggen. Altså de har en god dialog, og de har en veksling også at bedriftene kommer inn på skolen. Og de har lang erfaring med å ha elevene ute, og de synes også det veldig viktig å besøke elevene ute, nettopp for å ivareta nettverket sitt. Men så det jo selvfølgelig sånn at det litt ulike praksiser nettopp I forhold til det vi nå har snakket om, at det noen fag, sånn som utviklerfaget, hvor det vanskelig å finne praksisplasser, og det har også vært vanskelig å finne læreplasser, fordi lærerne mener at bransjene kanskje ikke har tatt helt inn over seg, at dette et nytt fag, hvor de da også må forplikte seg til å ta inn elever. Og det jo interessant å se hvor lang tid tar det før læreren, eller før bransjene også tar det ansvaret da. Og det jo noe med at lærerne også må selvfølgelig etablere dette nettverket helt fra begynnelsen, ikke sant? Mm. De har jo ikke noe nettverk, men det må jo da bygges, og det kan jo hende at det blir enklere etter hvert. IT-driftsfaget, der det enklere, for der det litt mer likt det forrige faget med service. Og så har vi jo da SSA, som har vektorfaget, hvor det veldig sterke kontakter til arbeidslivet, og de har god kontakt med vekterfirmaer som har god tradisjon med å ta inn lærlinger, men service- og administrasjonsfaget, det litt mer uklart. Men det lærerne der sier at det de bruker mye tid på, det jo at elevene selv skal søke arbeidsplass, de skal skrive CV, de skal trene på å søke jobb, og så de ser det som en viktig måte å på en måte søke jobber på da. Så det vel det viktigste, altså at lærerne veldig klar på at de synes dette et viktig fag, mens noen har all praksis ute, mens andre retninger har noe praksis på skole, noe ute, mens igjen andre har alt på skolen, fordi de mener at kanskje arbeidslivet ikke helt klar for å ta imot elevene. Da. Men det vil jo være spennende å se på sikt, da, hvordan det utvikler seg videre, ikke sant?
Ja, for om det legges da til rette for at man kan drive med nettverksbygging litt aktivt og sånt, for disse som ikke har. Mm.
Ja, det blir ganske viktig fremover, særlig I det nye faget da. Jeg vet ikke om du har noe å tilføre, Nina, men jeg opplever I hvert fall at det der de så største utfordringer da.
Ja, nei, jeg synes du har oppsummert det på en fin måte som nettopp får frem de forskjellene. Mm.
Så bra. LK20 den hadde jo flere ulike mål, og et av de var å sikre progresjon gjennom hele utdanningsløpet. På yrkesfag vil det da si I hovedsak fra VG1 til VG3 da, eller?
Ja, og det jo litt tidlig å si hvordan det har nå fungert. Altså, nå driver vi og jobber med VG3 I bedrift, og vil jo først, når det har gått en stund, se om progresjonen fungerer som den skal. Men det lærerne sier at om progresjonen fra VG1 til VG2 fungerer, veldig avhengig av hvem som underviser på VG1. Fordi det har blitt mer ambisiøse og komplekse læreplaner på VG2, særlig der det har blitt enfagsfag. Og det tømrerne sier, de har jo tradisjon fra tømrerlærere på VG1, og der har elevene ofte fått litt faglig ballast fra VG1 når de kommer til VG2. Mens rørleggerne, der var det veldig forskjell fra skole til skole, om det var rørleggerlærere på VG1, og de opplevde nok at elevene kunne litt mindre enn de hadde håpet på når de kom til VG2, fordi læreplanen var blitt såpass mye mer omfattende da. Nå kan de konsentrere seg om ett fag I stedet for å ha flere fag. Og så det jo dette her med at det usikkerhet innenfor IT-fagene, hva egentlig som kreves da, av elevene, og hva som på en måte blir kravene når de kommer ut. Lærerne vet jo ikke egentlig hva yrket handler om. Og det skrev vi jo i forrige rapport også, at VG1 skulle jo starte opp før VG3-planene var godkjent. Og både IFF og progresjonen er jo avhengig av at man vet hvor dette fører frem til. Altså, hva skal være sluttkompetansen da? Så det skaper noen problemer da, i forhold til å se hva som på en måte kan bli på sikt. Da. Men det virker ikke som om lærerne synes at elevene kan noe særlig mer når de kommer til VG2 enn det de kunne før. Men det har vi jo stilt litt spørsmålstegn ved, om det også kan skylde pandemien, ikke sant? Mm. At det også kan være en av årsakene. Men vi tror kanskje at det kan være litt sammensatt da.
Ja, så... Pandemi, og så var du vel kanskje litt innom det litt sånn strukturelt, altså hvilke lærerressurser har man tilgjengelig og litt sånt nå, og da det kanskje vanskelig foreløpig å peke på at det læreplanen i seg selv som mangler en retning da.
Så er det jo litt det med også, som de sier og setter ord på, at det litt avhengig av hva elevene søker seg videre til, for på noen skoler er det tilbud om VG2 IT, men ikke medieproduksjon. Og så kommer de kanskje inn på et område de egentlig ikke ønsket seg, men det var det som var kortest reisevei og det de valgte, ikke sant? Og da kan jo også progresjonen bli litt dårligere ved at de kanskje ikke er så motivert da. At de kommer inn på noe de ikke helt valgt, og kanskje valgte det fordi at det var det som var tilgjengelig på den skolen de ønsket seg til. Da. Så her er det ganske mange ting også som kan være med å påvirke.
Men enda et tema som dere har i delrapport 2, det er jo det samiske perspektivet.
Ja.
Hva ligger i det samiske perspektivet?
Nei, altså, det er jo allment kjent at i overordnet del så står det at alle studier skal rette opplæringen også mot det å bli kjent med samisk urfolks historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. De skal lære om mangfold og variasjon innenfor samisk kultur og samfunnsliv, og det er i overordnet del og skal egentlig da implementeres i alle utdanningsprogram og i alle fag. Mens det vi ser på VG2 er at der er lærerne mer opptatt av faget sitt, og det at også da læreplanen har blitt såpass mye mer omfattende og ambisiøse, gjør at de har mer enn nok med å holde seg til det faglige innholdet, og de opplever at det samiske i noen fag i hvert fall blir litt søkt. Altså innenfor reiseliv som vi hadde i fjor, der var det naturlig å kanskje snakke om samisk kultur i forhold til reiseliv, ikke sant? Vi har dette med Dutschli som er samisk kunsthåndverk, der er det naturlig å snakke om det, og kanskje også innenfor noe tradisjonshåndverk innenfor bygg, men da må det være relevant for yrkesretninga. Altså det må ha relevans for å snakke om det. Så det lærerne sier er at det kanskje på VG2 så er det mer norsk og samfunnsfag og fellesfaglærerne som tar det ansvaret, og så har de noen felles sånne aktiviteter når det er samisk nasjonaldag, at de kanskje har noen prosjekter da, som er rettet mot kultur som går litt sånn tverrfaglig overbyggende. Men det klart at dette med samiske perspektivene er ganske viktig da, når det er så små og viktig, altså det er viktig å videreføre de tradisjonene som er i tradisjonshåndverk. Og vi har jo snakket med en lærer som underviser på VG2 Dutschli, og de har jo da 3 elever i år som skal dekke 5 lærefag. Og da sier de seg selv at det er jo ikke nok søkere. Så det de er veldig opptatt av er jo kanskje at de må tenke helt nytt med å få mer modulstrukturert opplæring som kan få inn voksne. Fordi Dutschli og mange av disse tradisjonshåndverkene er jo veldig modningsfag da.
Mm.
Så de ser at de må tenke veldig nytt, og de har veldig godt samarbeid med arbeidslivet, næringslivet. De samarbeider med tverrfaglige prosjekter med på en måte naturbruk når det er regn, slakting av regn, ikke sant? Restaurant og matfag for kjøttet. De har veldig bærekraftsperspektiv med at det er kortreiste produkter, naturprodukter, samtidig som de også har et programfag som skal dreie seg om IKT og nytenkning. Så det å på en måte ivareta tradisjonshåndverket samtidig som de også tenker nytt for å overleve, det har vært en sånn et viktig perspektiv for lærerne da, som vi har snakket, eller læreren vi har snakket med. Det er bare én lærer vi har snakket med. For det er én lærer.
Ja, som underviser innenfor...
Ja.
Riktig.
Det er jo små fag, men jeg er jo litt opptatt av som underviser på HDP, at det er de små fagene skal også ha den ene lærlingen da. Jo, på landsbasis, ikke sant?
Jo, men det ikke liksom du inne på at vi trenger ikke også være veldig kreative for å finne en samisk perspektiv. For eksempel naturbruk, for eksempel restaurant og matfag, eller?
Ja. Så det jo, altså, vi opplevde vel kanskje I fjor at de lærerne vi snakket med DAV hadde mer perspektiv på det på VG1, for da det litt mer tverrfaglig tenkning. Og vi har jo også da flere som brukte disse veiviserne som den samiske høyskolen har tilbud om at lærerne kan bruke inn I sine skoler. Men det var det ingen av de lærerne vi snakket med I år som hadde benyttet seg av. Og hva det kommer av, det kan jo være tilfeldig også. Altså. Ja. Vi har jo ikke snakket med så mange tross alt da.
Nei. Mm. En annen så det var sammenheng I opplæringsløpet så var vel et annet mål med nye læreplaner å gjøre det enklere med færre kompetansemål og dere har kanskje spurt lærerne om de oppfatter at det blitt færre kompetansemål det Hedvig som vil driste seg ut på der?
Ja på mange måter så viser våre funn at planene preges av det vi kaller både brudd og kontinuitet I det yrkesdidaktiske arbeidet. På mange måter så opplever og erfarer mange, og igjen her det kjempestore forskjeller mellom de ulike VG2-løpene og de ulike utdanningsprogrammene. Så på mange måter, særlig da I de enfagsløpene I VG2, I tømrer og rør, rørleggefag, så opplever våre informanter at læreplanene har kanskje blitt mer helhetlige, men også mer komplekse. Sånn at at ambisjonsnivået skrudd til, og læreplanene både mer omfattende og mer komplekse. Så selv om kanskje det mer færre og mer helhetlige mål, så det også større krav I rør- og tømrerfag til at det for eksempel skal være ulike teknikker og materialer, og at det veldig sånn spesifisert. Da. Så vi har blant annet brukt et bilde altså I rapporten at fra tidligere så lagde man kanskje dokkestuer på tømrerfag inne I de videregående skolenes verksted, men hvis man skal få dratt til den kompleksiteten og det ambisjonsnivået, så må man minst lage mikrohus, for det så mange materialer og mange teknikker som elevene skal mestre I læreplanenes kompetansemål for VG2. Så ser vi jo da at I service, sikkerhet og administrasjonsfaget så jobber lærerne, altså, så tenker vi det at hvis vi skal se rent læreplananalytisk på læreplanmålene, så har de på en side blitt mer yrkesfagspesifikke I sikkerhetsfaget, og der det også veldig gode koblinger til arbeidslivet med tett samarbeid med arbeidslivet, og det veldig avgrenset og tydelige kompetansemål koblet til direkte til yrkesutøvelsen I sikkerhetsfaget, mens serviceadministrasjon det på mange måter en forlengelse av det gamle kontorfaget, og inn I VG3 så blir det veldig interessant å se om de litt store og åpne læreplanmålene, om det en måte å skulle gi elevene en yrkeskompetanse som mer tilpasset et arbeidsmarked I endring og transformasjon, hvor man snakker om ansettelsesbarhet og employability, kanskje mer enn helt konkrete yrkesspesifikke arbeidsoppgaver. Og da kan vi også spørre oss om, det blir kjempeinteressant, tenker jeg, å se videre inn I VG3-løpet, og igjen som Jorunn og Nina har sagt flere ganger, altså dette jo tidlig tider, ting må få sette seg, men I hvilken grad for eksempel vil et fagbrev her ha status på samme måte som et fagbrev I kontor og det gamle kontorfaget da. Så ja. Det jo interessant å se nettopp fordi at det videre og mer, kanskje mer allmenne kompetansemål som satt opp I de i de målene for, for akkurat service- og administrasjonsfaget. Ja.
Ja.
Når det gjelder IM-faget, så tenker jeg at kanskje Nina er den, hun kjenner faget aller best, så kanskje du kan si noe av dilemmaene her, for det, det vi har kalt i oppsummering av rapporten, så har vi jo snakket om at dette er preget både av brudd og kontinuitet. Og da tenker jeg jo at, at Nina kan jo nettopp ta opp det at jeg tenker brudd og kontinuitet er veldig betegnende egentlig for arbeidet som programfaglærerne gjør med planene i både drifts- og utviklerfaget. Så hvis Nina sier litt om det, så tenker jeg det, det blir bra.
Nina?
Ja, litt om kontinuiteten da. Det er jo at... IT-driftsfaget har jo likhetstrekk med det gamle IKT-servicefaget, men allikevel så sier lærerne at den nye læreplanen stemmer bedre med det som er arbeidsoppgavene ute nå, fordi altså det handler om drift, det handler ikke bare om å drive service, ikke sant? Det er liksom, det faget har også blitt mer, mer omfattende. Og så er det jo dette nye IT-faget, hvor det ikke er noe kontinuitet, fordi at faget har ikke eksistert tidligere. Det sa jeg litt om tidligere. Men det som flere av lærerne sa, det er jo også, ikke sant? Det er jo på en måte yrkesfag som skal finne sin nisje i dette litt komplekse IT-arbeidslivet, og hva er det som er fagarbeiderens rolle, og hva er det som er den som kommer med bachelorutdanning sin rolle. Og da sier jo enkelte av yrkesfaglærerne at det er jo ikke antall kompetansemål kompleksiteten handler om, det er jo liksom hvor mye man klarer å dytte inn i ett kompetansemål, som, sånn at kompetansemålene har jo da kanskje blitt færre, men de er jo veldig krevende. Og de stiller jo også spørsmål ved hvor er egentlig ambisjonsnivået her? Fordi at noen av disse kompetansemålene kunne jo egentlig vært tatt ut fra en læringsutbyttebeskrivelse i en bachelorutdanning. Så her er det en tilpassning som må skje, og da snakker også lærerne om at den tilpassingen den må skje i samarbeid med arbeidslivet. De etterlyser jo dette arbeidslivet må på banen, vi må på en måte bli enige om hvordan vi skal legge ambisjonsnivået i videregående skole og hvilke forventninger som er ute i bedriftene til de som kommer ut som lærlinger.
Altså, hvis man teller opp kulepunktene da, så har man kanskje færre kulepunkter, men så har man brukt litt komma og litt sånt noe i kompetansemålet, sånn at det blir større. Var det, skjønte jeg det riktig da?
Ja, altså, enkelt av disse kompetansemålene er veldig krevende ja. Å få på plass i videregående skole.
Men med nye kompetansemål, endret kompetansemål, flere og færre og mer kompliserte kompetansemål, har undervisningspraksisen endret seg? Er det noe dere har sett på VG2, Jorunn?
Kan jeg få lov å se noe nå?
Gjør det, Inger.
For at, jeg tenker at i videreføring av de læreplanene, så tenker jeg har lyst til å si både for tømrer og rør, at i og med at det blitt en fagsgreier på VG2, så det blitt veldig ambisiøst. Altså når du spør få eller færre, sånn at som hun, altså, det er komplekst, men det er ganske ambisiøst også, altså sånn på hvor omfattende det er på VG2, sånn som læreplanene er bidd nå, som igjen har en konsekvens for lærere, både med verste, hva som finnes av utstyr, for oss å kunne kjøre en undervisning i det. Så det handler ikke bare om antallet, men det handler også om en utvidelse i, spesielt både i rør og tømrers.
Betyr det at det, altså, sånn at når elevene går ut i lære for å ha opplæringstid i bedrift, så tenker man at elevene og lærlingene skal være mer faglig kyndige enn det de har vært tidligere? Er det
Det er vel det som er, det er vel det som er intensjon, så det blir, du kan få spennende. Vi har jo gjort, vi har gjort noen intervju på VG3 som ikke er analysert, men det er jo det som blir spennende. Men det lærerne sier, det er jo altså på rør og tømre, det at de har brukt veldig mye tid disse skoleårene på å bygge verste, spørre etter penger, samarbeide med næringslivet for å få det til, sånn at det kan vel her igjen ta tid før vi vet hvilken kompetanse de sitter med.
Ja, riktig. Det noe mer på kompetansemål jeg bør spørre om, eller dere brenner inne med, eller skal jeg spørre om vurderingspraksis igjen? Da spør jeg om vurderingspraksis, har den endret seg? Det noe dere finner i dataene deres?
Ja, altså, dette med underveisvurdering har jo nå kommet inn i læreplanene, og det klart at det gjør at lærerne kanskje har mer bevisst fokus på dette med underveisvurdering. Men vi opplever jo at lærerne har gjort det tidligere også. Det har jo vært en del av forskriften i mange år. Og det vi ser at de kanskje mer har videreutviklet den praksisen de hadde tidligere. Og det som vi også fant i fjor jo at vi veldig glad for å høre at lærerne veldig opptatt av den tilbakemeldingen de gir på faglig arbeid i verkstedene, og at de veldig gode på å gi fremovermeldinger, også på innleveringer, og at de har veldig systematiske også halvårssamtaler som grunnlag for vurderingen. Så det virker som om de har på en måte systematisert det på en bedre måte, men samtidig varetar de mer uformelle samtalene som veldig viktige i det daglige, da. For det var jo noe av det vi var litt redde for skulle bli borte, at det ble mer formalisert fordi det var kommet inn i læreplanen. Så det å snakke med elevene underveis, ha en dialog, og også dette med elevmedvirkning, at de lar elevene være med og vurdere, de involverer elevene, det virker det som om de har fått en veldig god praksis på. Da. Det har blitt en sånn etablert tenkning som de faktisk gjør, altså.
Blir det for enkelt av meg å tenke det at det ganske vanskelig å drive praktisk opplæring uten en underveisvurdering? Eller ikke det ganske litt sånn i kjernen?
Det er klart det er litt riktig. Altså, det er jo en del av den tradisjonen med mestersvennlæringa, ikke sant? Eller det der med at man har på en måte veiledning underveis, og at det må være hands-on, at det må være i prosessen. Men så er det jo litt forskjell da, altså, mellom utdanningsprogrammene, hvor IT-fagene kanskje jobber mer prosessorientert og mer med prosjekter, hvor de veileder, ikke sant, med i... Altså, de også jobber jo veldig mye individuelt på PC-ene sine, har jeg inntrykk av, men Nina kan supplere på det også.
Ja. Vil du supplere på det?
Ja, det jeg synes spennende, som flere av lærerne understreker, jo nettopp det at de ser på vurderingssituasjonen som en læringssituasjon. Mm. At de ser at dette går hånd i hånd i det yrkesdidaktiske arbeidet. Og det stemmer jo veldig med det vi underviser i hos oss da, på instituttet, og jeg opplever på mange måter at endringene i læreplanen liksom litt sånn, ja, lærerne synes at det stemmer da, med den praksisen som de allerede har.
Mm. Og SSA-lærerne sier også det, at dette noe de jobber mye med, altså. De veldig opptatt av at det skal være altså, bevisst på bruk av vurdering og vurderingsformer som en del av utviklingsprosessen, da. Og at de har mye diskusjoner også med å definere hva skal vurderes, hvordan skal vurderes. Altså det fokus på det rett og slett også. Så det veldig artikulert i hvert fall at de jobber med underveisvurdering. Så hadde vi jo nå den situasjonen i VG2 at det ikke ble noe eksamen i år. Men alle lærerne vi snakket med hadde jo en form for sluttvurdering og en altså standpunktkarakterprøve da, som var veldig lik eksamen. Så de følte nok at de fikk prøvd ut, og det som går igjen der at de veldig opptatt av at det helheten som skal vurderes, og at de opptatt av elevene skal vise en helhetlig kompetanse på slutten av skoleåret og i de oppgavene som da blir gitt. Litt sånn som fagprøven at de skal kunne planlegge, vurdere, dokumentere og vurdere seg selv. Så det virker det som også at veldig mange av lærerne jobber veldig med. De har også elevpresentasjoner og samtaler. Og så det litt ulikt der også fra utdanningsprogram til utdanningsprogram hvordan det gjøres. Men at de har utviklet vurderingsformer som på en måte viser en helhet, det var i hvert fall de tilbakemeldingene mange av de vi snakket med ga da.
Ja, spesielt tømrerne og rådleggerne presiserte jo at de tenkte fagprøvetenking, både når de gjorde veiledning underveis, og når de og hadde en sluttvurdering.
Ja, for på VG2 så vel også programfagene delt opp I to og kanskje tre ulike skolefag da. Og med helhetlig så betyr det at de får arbeid som tar inn over seg alle de to, kanskje tre skolefagene.
Ja, og det jo definert I læreplanen også at det skal jobbes tverrfaglig. Og det ga jo veldig mange av lærerne uttrykk for at de synes det kunstig å dele det opp I flere programfag. De vil egentlig ha ett programfag. Men det sa de I intervjuene at de samarbeidet mye mer på tvers av programfagene nå enn tidligere, og at vurderingsformen også var mer tverrfaglig. Og så ble de enige om hva som skulle inngå I de forskjellige programfagene da, I karaktergrunnlaget. Så de vi har snakket med, Der var det I hvert fall, særlig innenfor rør og tømrer, de var veldig klare på den tverrfagligheten I programfagene. Men de... Også det med at de hadde teori og praksis mer integrert, altså at de snakket om teori når de jobbet I verksted og omvendt, og så at det ble en veldig sånn veksling da.
Fordi dere har, altså fordi de personene dere har pratet med, yrkesfaglærerne dere har pratet med, I den tverrfagligheten har de da også tatt med seg fellesfaglærerne. Nå spør jeg kanskje utenfor hva dere har.
Vi har snakket om det også, og der det jo veldig ulikt. Noen har jo lange tradisjoner med fyrsamarbeid, og har også fellesfaglærerne inne I teamene sine, mens andre synes nok det krevende å få til samarbeid, fordi fellesfaglærerne veldig opptatt. Men disse tverrfaglige prosjektene, da, også bærekraft, helse, altså der det kommet en del tverrfaglig tenkning, tverrfaglig jobbing, og det virker på oss I hvert fall at mange har fokus på at de ønsker I hvert fall å styrke det samarbeidet kanskje ytterligere enn det de har fått til per dags dato, og noen får det til og viderefører den praksisen på en god måte. Så det jo tydeligere definert at det skal samarbeides. Det jo lovbestemt. Og det virker det som lærerne bevisst, men det ikke alltid så lett å få det til, da, praktisk.
Det klart. Betyr det her at dere har, I denne delrapport 2, da, deres kapittel, kommer frem til en konklusjon eller en sånn større oppsummering av funnet på et vis, Hedvig?
Ja, det tenker jeg at vi kan si både ja og nei til. Vi kan si ja for det at I vår rapport så har vi da funnet at det høy grad av kompleksitet I det yrkesdidaktiske arbeidet som programfaglæreren nei, I de tre utdanningsprogrammene vi har undersøkt gjør. Og hovedtrekk her handler om det som vi nå har utdypet med eksempler, at det store forskjeller på gamle og nye yrkesfag. De gamle fagene da som tømrer og rørfaget, så har vi jo programmet for service, sikkerhet og administrasjon, som både altså som sammensatt, fordi det både sikkerhetsfaget som I høy grad yrkesrettet, mens service- og administrasjonsfaget kanskje går mer mot å bli litt bredere kompetansemål og bredere sluttkompetanse og mer nøkkelkompetanser inn I det man venter yrkeskompetansen som skal utvikles I løpet av VG2-løpet. Mens I IKT-faget så ser vi jo at det uhyre interessant å se egentlig hva blir rammene for som arbeidslivet setter for de yrkene som dette programmet utdanner for da I spennet med utviklerfaget og IKT-driftsteknikk. Og da ser vi jo da I konklusjonen vår så ser vi jo da at arbeidet med læreplanene men også selve læreplanene I fagfornyelsen både preget av kultur og tradisjoner I yrkesfagene, så det jo rammebetingelser som handler om økonomi og samarbeidsrelasjoner med arbeidslivet, men også I hvilken grad skoleledelsen setter rammer for at man skal kunne ha et profesjonsfellesskap, ikke bare på skolen, men i fagområdet, i fylket, men også regionalt. Og så det jo de politiske rammene som satt I læreplanene, hvordan læreplanene fortolkes, men også da i partssamarbeidet som relevant. Så har vi jo, så rett og slett huske på at 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 I vårt materiale så gjør programfaglærerne veldig mye godt arbeid, men i hvert fall så jo da profesjons- og tolkningsfellesskapene vesentlige rammer for programfaglærernes arbeid, som da bygger videre på etablerte samarbeidsstrukturer, men også utvikling og nybrott, som da i IKT-faget gjør bygge broer mellom læring og opplæring i skole og bedrift. Og vi ser også at i service, sikkerhet og administrasjon, så det store forskjeller I fagområdet, at det kanskje ikke så enkelt for programfaglærerne å få elever med avklart yrkesmotivasjon innen sikkerhetsfaget til å bli veldig interessert I økonomiske og administrative fag. Så de opplever det som et spenn, og de opplever helt reelt at læreplanene kanskje virker, og indelingen I disse to VG2-løpene I programområdet, at de opplever at det kanskje ikke helt logisk og styrker elevenes læringsprosesser. Så det jo selvfølgelig rør- og tømrefaget som opplever da I tolknings- og profesjonsfellesskap at de jobber på veldig mye videre godt arbeid og samarbeid med relasjoner med arbeidslivet. Og de veldig avhengige og tar veldig sånn I sterk grad inn I skolen de kompetansekravene som arbeidslivet stiller. Og da vil det også være lokale forskjeller, for det store lokale forskjeller I næringslivet, I fagområdene, I tømrefag og rørleggefaget. Så det jo disse strukturendringene som jo sentrale, som jeg har sagt en del om allerede, men at det stor forskjell mellom enfagsløp og de andre løpene da I IKT-faget og I servicesikkerhet og administrasjon. Men det som felles at læreplanene oppfattes som ambisiøse og omfattende, og I IT-faget man jo veldig interessert I hvordan egentlig arbeidslivet responderer på den kompetansen som programfaglærerne har bidratt til å legge til rette for utvikling av hos elevene når de skal ut I lære. Så tenker jeg også at med tanke på yrkesrelevant opplæring så det jo nettopp dette med brudd og kontinuitet I det yrkesdidaktiske arbeidet. Og da peker vi jo på at liksom, høy grad av kompleksitet det oppfattes av programfaglærerne I vårt materiale stofftrengsel. De opplever at en del av implementeringsarbeidet med fagfornyelsen krever I overkant mye dugnadsinnsats. Det ulike grader av fungerende samarbeidsrelasjoner med arbeidslivet. Fordi det både etablerte relasjoner som skal holdes ved like og utvikles, men det skal også etableres nye relasjoner. Og da kommer vi til det siste punktet som handler om prosess- og utviklingsorientering. Og vi støtter oss jo på læreprofesjonsforskning også innen yrkesfaglæreprofesjonen. Og programfaglærerne jo også yrkesfaglærere, hvor nettopp det å ha forskende og utforskende lærere som utvikler ikke bare sin egen yrkesdidaktiske lærerkompetanse, men også utvikler læringsopplegg koblet til endringer I arbeidsliv, endringer I samfunn, at det en kontinuerlig prosess som også krever mye av lærerne, og det bekreftes av vår studie. Så det kan vi jo da si at på mange måter så oppfattes jo da fagfornyelsen på mange måter som kanskje mer helhetlig og kanskje, altså det litt tidlig å si, kanskje mer arbeidslivsrelevant, men det mange spenninger, og vi må også da understreke at implementeringen av fagfornyelsen en tidkrevende prosess som nå underveis, så at det et øyeblikksbilde vi kan gi. Men I sum så kan vi si at implementeringsarbeidet til programfaglærerne I yrkesdidaktikken I rapporten preget av kulturer og tradisjoner I de ulike yrkesfagene, og at store forskjeller og høy grad av kompleksitet I de ulike yrkesfagene, og store forskjeller mellom gamle etablerte yrker og nye yrker som I støpeskjeen og har nye læreplaner. Store lokale ulikheter i rammebetingelser, og at de politiske rammene I høy grad også setter rammer for programfaglærernes arbeid med fagfornyelsen.
Men forløpig så det ikke mer komplisert og mer dugnadsarbeid enn at lærere beholder sitt gode humør? Det virker på meg som om de programfaglærerne positive, eller?
Ja, men samtidig så tenker jeg, ja, jeg tenker I utgangspunktet at de positivt innstilt til fagfornyelsen og til de nye planene, men I den forrige rapporten så vi jo helt klart effekter av covid-19-pandemien. Så nå tenker jeg at det som programfaglæreren I vårt materiale tar opp jo at, at de jobber veldig med å forberede elevene til arbeidslivets krav. Og så det som tidligere sagt av kollegene mine at det ikke nødvendigvis helt klart om elevene har lært mer eller kan mer når de skal ut I arbeidslivet. Det viktig for oss å få sagt det, sånn at, at kompleksiteten sier vel også noe om noe av kjernen I det å jobbe som yrkesfaglærer, at man hele tiden står I et spenn mellom de elevene man har, og endrede og ofte økte kompetansekrav fra arbeidslivet.
Ja, hva du...
Jeg har et lite innspill til meg som psykolog. Jeg tenker at det læreren har vel sagt ganske klart fra, det som muligvis ikke får godt nok fram I rapporten, men de følte seg godt forberedt til fagfornyelsen med overordnet del. Men når VG, altså I og med at læreplanen kom sent, så når de da kom til VG2, så var det lite tid igjen til å få lov å tolke og dermed og få ressurser inn. Og det det forskjellige på de forskjellige programområdene, hvem som fikk ressurser og hvem som ikke fikk ressurser. På tømrer og rør opplevde vi vel at de tøyd strekken godt, med, og at de var såpass fornøyd med å få en fagsmodellen at man jobber kveld og natt for å få det her til, så det interessant etter hvert å høre hva de sier, synes jeg, til det spørsmålet. Men det var veldig presisert at det var satt av veldig tid for, til tolkning av VG2, når den kom sånn som det. Så det tenker jeg viktig å få med seg. Men I og med at også altså, det ikke bare den overordnede, men overordnede delen som en del av fagfornyelsen, men strukturen og mengde av fagstoff som kommet inn, veldig, ganske vesentlig.
Mm. Edvig?
Ja, og da det en annen spenning da, og jeg veldig glad for at Inger nevner dette med overordnet del, for det jo en annen spenning som vi tenker ligger over og under hele arbeidet, og det jo den dimensjonen som ligger nå I overordnet del, som helt tydelig uttalt at opplæringen skal både danne og utdanne, altså den skal både danne til de tverrfaglige temaene som handler om demokrati og medborgerskap, bærekraft, folkehelse og livsmestring, men det skal også utdanne til yrket. Og den spenningen ligger også veldig tydelig nå uttalt I utdannings- og opplæringspolitikken I Norge. En ting at vi har hatt kompetansebehovsutvalgets rapporter som har kommet om fremtidens behov for yrkeskompetanse, og det jo stadig et trøkk hvor man snakker om at man mangler faglært arbeidskraft og at man må satse på yrkesfag. Men samtidig så det jo også dette med fullføringsreformen og modulbasert yrkesopplæring som kommer. Og igjen også det som både Jorunn og Inger og Nina har understreket tidligere også at disse yrkesfaglærerne gjør en altså programfaglærerne I vårt materiale gjør en formidabel formidabel innsats for å tilrettelegge for at de skal iverksette fagfornyelsen etter intensjonene I læreplanene med de rammebetingelsene de har, men det innebærer mye dugnadsjobbing og at det har vært krevende og komplekst å stå I. Sånn at vi tenker også på et overordnet nivå at det jo et signal til utdanningsmyndigheten om at man også må tenke bærekraft I de arbeidsbetingelsene som programfaglærerne har, da, og de rammene som settes for at man skal hele tiden drive og jobbe prosess- og utviklingsorientert.
Ja, for litt mer plumpe personer, sånn som meg, ville kanskje kalt dugnadsarbeid for gratis arbeid. Men vi ikke ferdig med å rulle
ut... Ja, det ikke plumpt I deltatt, det presist.
Vi ikke ferdig med utrulling av fagfornyelsen. Da jeg regner med at dere forsker videre på implementeringen. Hvor går veien videre for dere?
Jo, nå holder vi på med datainnsamling ute fra VG3 I bedrift. Og da det arbeidet pågående med datainnsamling, så der kan vi ikke røpe noe enda, for vi vet ikke helt hva vi finner. Men det skal vi ha styr på I delrapport 3, som da kommer I oktober 2024. Og så kommer det da en sluttrapport fra hele prosjektet høsten, eller altså før jul 2025. Så vi får si fortsettelse følger.
Ja, men da takker jeg så innmari mye for at dere kom hit til Yrkesfagpodden. Hedvig Skånehofte Johannessen, Jorunn Dahlbakk, Inger Vagle, Nina Åkernes. Og dere jo alle forskere her på Oslo Met ved Institutt for Yrkesfaglærerutdanning. Du som hører på podcasten vet det sikkert allerede, men alle du kjenner blir sikkert innmari glade om du forteller at de kan høre Yrkesfagpodden på alle podcastavspillere. Det bare å søke den opp. Lenke til evalueringsrapporten den legger vi selvsagt ut I episodebeskrivelsen, så du kan lese hele selv. Og du finner yrkesfagpodden på Facebook og på Blue Sky. På gjenhør!